Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
U gradovima širom sveta ljudi se okupljaju na ulicama, odvijaju se razni oblici demonstracija, od mirnih marševa, nasilnih sukoba, različitih povoda, razloga i motiva. Lista država u kojima ima nemira je duga i obuhvata zemlje širom sveta. Povodi protesta su slični, ali i različiti. Na primjer, u Libanu se radi o porezu na upotrebu društvenih mreža, u Hong Kongu je životni prostor preskup, u Čilgovu je to bilo poskupljenje javnog prevoza, u Francuskoj su okidač bile cene benzina. Hiljade ljudi izašlo je na ulice zbog policijske brutalnosti i u znak podrške pokretu Život crnaca. Životi crnaca su važni. I to se iz Sjedinjenih Američkih Država proširilo širom sveta u znak protesta zbog ubistva crnca Georgea Floyda. Stotine građana u Atini posljednjih dana, glavnom gradu Grčke, protestovalo je zbog najave grčke vlade o ograničenju demonstracija. I to su teme današnje emisije Rečeno i prećutano, sa pitanjem da li su protesti znak ili pokazatelj demokratije ili obrnuto, pokušaj odbrane iste. U studiju Radio Beograda 2 sa nama gospodin Slobodan Marković, urednik u Beti, dugogodišnji dopisnik iz Atine. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Gospodin Aleksandar Pavić, politikolog. Za vas kažu da ste veliki poznavalac i američkih, ali i srpskih prilika. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Kako biste vi ocenili ovo što se zovu protesti širom sveta, kako smo najavili?
Pa tu stvarno ima, kao što ste rekli, tu su uzroci raznoliki. Ove godine oni su sve više vezani za korona i njene posledice. Na prvom mestu već je ekonomska kriza počela da se pojavljuje još prošle godine. Širom sveta počinje da se osjeća ona, iako je sve na površini delovalo da je u redu, ali mi smo videli još u ovom pokretu žutih prsluka da ispod površine tinja. Sad što je američke federalne rezerve, što ono bez milosti upumpavaju hiljade milijardi dolara u sistem od prošle godine, ne samo zbog korone, to je nešto što je samo odlagalo ono što je neminovno, ali ispod površine taj sistem puca po raznim šavovima. Vi ste pomenuli Liban, tamo je država na izdisaju na neki način jer su je pokrali političari, to nam zvuči poznato. I tek će da bude demonstracija. A pogotovo sada korona je mnoge stvari, to je jedna velika, da kažem, jedan paradoks. Svi su primorani da nose maske, ali u stvari maske i padaju širom sveta. Ogoljavaju se mnogi mehanizmi vladanja, cenzure, lažnih vesti i usled svega toga opalo je poverenje opšte u institucije i nosioci institucija širom sveta, u političare, u javne ličnosti uopšte, koji su postali javne ličnosti svih ovih godina, poslednjih, recimo u 21. veku, ajde da kažemo. I naravno, kad nestane poverenje, u kombinaciji sa ekonomskom krizom, u kombinaciji sa nekom novom bolešću koju još do danas niko nije uspeo da definiše, a ne samo to, nego razni eksperti daju čak i kontradiktorne procene i ocene oko toga šta je ona tačno, i vi imate ono što bi Amerikanci rekli perfect storm, savršenu oluju, gde jednostavno se stvaraju uslovi za jedan ne toliko novi svetski poredak, nego jedan veliki svetski nered. I mi vidimo da to, bez obzira na sve represivne mere, da sve više dolazi do izražaja.
Kada gospodin Pavić kaže da su uz obavezu nošenja maski, u suštini maske pale, kako to lice sveta danas vidimo sa tim sklonjenim maskama?
Pa vidimo dva lica. Vidimo jedno sve ružnije lice koje su države skrivale masovno širom sveta, na svim kontinentima. Države koje su spremne da manipulišu, da bezočno lažu, da rade protiv interesa sopstvenih građana, i ako je to bilo neshvatljivo do juče, da će to moći tako baš lako da prođe toliko otvoreno. Jel, to je uvek bilo, ali sad je sasvim otvoreno. Dakle, vi imate, šta ja znam, ne samo u Americi, imate u Latinskoj Americi, imate na drugim mestima šefove država koji kaže, kakve maske, kakve gluposti, šta će vam to, to nas parališe psihološki, pa onda i na sve druge načine to neću da nosim. Onda odjednom, kad koliko njih počnu da se razboljevaju, odjednom se u subotu pojavi Trump s maskom i navali na američkog kona, doktora Faučija, šefa tamo te zdravstvene službe, i kaže, ti nisi imao pojma koliko je ovo opasno, i pokušava se da ga najuri, ne iz nekakvog kriznog štaba, jer to oni baš tako nemaju, nego sa dužnosti da ga pošalje do duše u zasluženu penziju, ali se sad pokazuje da mnogi iz te zaslužene penzije, zbog iskustva jednostavno s raznim epidemijama od 1950-ih, 60-ih na ovamo, imaju iskustvo potrebno da se s ovim bori. Dakle, vidimo tu stvar u državnom mehanizmu koja se nekad dešavala u zatvorenim kabinetima, kad ste vi čuli da je bilo svađa između nekog šefa neke zdravstvene službe i šefa vlade, ministra, nikad. Sad se to pojavljuje. To je ono što ste rekli, što kruni poverenje građana u to, čak i šta ovi rade, šta ovi misle, šta nam govore.
Upravo nekako to poverenje postaje ključna reč širom sveta, pa i kod nas, i onda se pitamo da li taj pad maski u stvari doveo do toga da mi razmišljamo u koga danas imamo poverenja, da li uopšte možemo u nekoga da imamo poverenja, šta se tu dešava, šta se ogolilo sa tim, ili šta ne znamo, pa to stavljamo kao znak pitanja kome ćemo da verujemo i da li ćemo bilo kome da verujemo.
Znate kako, ako mogu samo kratko, ne uzurpirajući redosled, pokazalo se, malo pre smo doduše to pomenuli, da su male zemlje i naravno relativno bogate, kao što su, šta je znamo, Novi Zeland i Island, u tome bile prilično uspešne, pre svega zato što su male i što su, kao što ste rekli, gospodine Paviću, ostrva. Ali s druge strane, tamo postoji to poverenje u vlast, zato što je vlast sama rekla, mi ovome ne znamo dovoljno, ovo je što može država da uradi, ovo su nekakva elementarna ograničenja, a vi građani ste dužni da vodite računa o svom zdravlju i zdravlju ostalih, i oni su to uradili. Na stranu što su to građani država koje su veoma disciplinovane bile i ranije. Recimo Švedska, koja se pokazivala kao svesna i ovako onaka, kolosalno nadrljala, za razliku od susedne Norveške i Danske, gde nije tako. Jel? Znači, tu je ipak stvar individualne kulture, kao ovo što ste postavili temu sa protestima. To jeste stvar kulture, to jeste stvar istorije, to jeste stvar neke opšte društvene atmosfere. Iako ovi protesti, svi koji ste pomenuli, imaju jednu strahovito duboku socijalnu i ekonomsku komponentu. Meni je žao, pokušavali smo iz Bete, ali nije prošlo, nažalost, u vreme žutih prsluka na početku, da objasnimo o čemu se radi. Kaže, a pa oni zbog cene benzina, šta ih briga, vidi koliko je kod nas skupo. Ne, problem je u tome što vi bez benzina ne možete tići na posao. Jer u okviru privatizacija, reorganizacija su poukidane mnoge linije, iz gomile prigradskih mesta kod Pariza postoje jedan autobus ujutru, jedan popodne, i ne mogu svi otići, znači morate svojim autom. To ljudi rade i bogati, a pre svega siromašni. I kad vi siromašnom podignete cenu benzina, kad on više ne može na posao, što je nerazumno naravno, to je Macronova vlada uradila, imate žute prsluke. Eto, prosto.
I imate nepoverenje. Da li je po vama reč nepoverenje možda ključna reč koja opisuje trenutno stanje stvari u svetu uopšte?
Ja mislim da jeste. Jel onda to znači da više nema autoriteta? Ako nema više autoriteta, onda nema više sistema. Jel vi ne možete da stvorite sistem, možete ga stvoriti, ne možete da ga održite bez nekog poverenja. Ali mislim, ovo je kulminacija jedne civilizacije.
Da ako nema poverenja, onda ima recimo represije koja može da nadomesti to što je poverenje. Da li tu postoji neka uzajamno uzročno-posledična veza?
Pa naravno, zato što ima manje poverenja, to onda ljude teže disciplinovati ili, ajde kažemo, samo dobiti njihovu saglasnost da stvari nastave da funkcionišu kako su i do sada. I onda ako nemate represiju, onda sistem puca ili dođete u anarhiju. Uzgred rečeno, ako u današnjem svetu 20. i 21. veka te neverovatne samouverenosti u večni progres se zaboravilo, su neke stvari koje su još stari Grci shvatali o tome da je demokratija poslednji stepen pred anarhiju, a isto tako da se posle toga to pretvori u oligarhiju. Znači, demokratija je imala svoje epizode širom istorije, ali nikad se nije za dobro završila. A ovo vreme demokratije, s tim, mi možemo govoriti o tome koliko je to bila prava demokratija, a koliko nije, ali ovo nije ništa novo. Ovako se završavaju epohe, kao što se završavao nekad i veliki Rim, zapadni Rim, koji je upao u varvarstvo, pa je srećom ostao istočni Rim u Konstantinopolju još 1000 godina. Znači, civilizacije imaju svoj početak i svoj kraj. Ali ovde je stvar u tome što, ajde kažemo, Fukuyama je još dodao to gorivo na tu vatru, kao što su komunisti nekad mislili da je sve rešeno kad su oni došli na vlast, da je to kraj. Tako je Fukuyama rekao, sad je kraj istorije, liberalna demokratija je pobedila. Mnogi ljudi su se uljuljkali u to, pogotovo okruženi tim, ajde kažemo, lažnim sjajem u suštini, jednoj ekonomiji koja je bila na steroidima, a nije bila, sve manje je bila realna, i kad sistem počne da puca, onda ljudi se obezglavaju i počne da gube poverenje u sve. A uzgred rečeno, jedna od vrednosti stare Grčke, koja je bila jedan od nosilaca te zapadne civilizacije, su one čuvene Sokratove poslednje reči: znam da ništa ne znam. U ovo vreme terora, moram da kažem, eksperata, koji su promovisani poslednjih 20-30 godina kroz medije, koji inače su koncentrisani u sve manje ruku, vi ste bukvalno imali ljude, sisteme, institucije koji su tek da se nametnu kao nosioci istine, koje ne sme da se, koje sve manje može da se dovodi u pitanje, to uključuje i naučnike. I sad, znači, ta skromnost koja je morala da bude u temelju svega toga, da ipak čovek je ograničen i da ne može da zna sve, se pretvorilo u to da vi imate autoritete koji vama izađu ispred kamere i kažu: ne, stvari su ovakve i ovakve, ozbiljno lice, mašna, ili kako što kažu, da, sad i maska još. Međutim, kad ti pod maskama počnu govori kontradiktorne stvari, onda odjednom ispade da je car go, i onda više vi nemate više nikakav oslonac. I onda pucaju sistemi, pucaju percepcije, a uz to, uz nemaštinu, ljudi su gurnuti u očaj i pomisle: pa šta mi imamo više da izgubimo, a ovaj nije za ono što se predstavljao, i ulazimo upravo u ovu fazu s kojim se sada suočavamo širom sveta.
I dolazimo do toga da, čini mi se, sve više ljudi ima koji će se voditi ovom idejom i ovom porukom: znam da ništa ne znam.
No castelo ponho cotovelo, em alfama descanso olhar, e assim desfaço no véu de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambaraia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que me terás à porta
ternura. Cidade a ponto-luz bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nu. Quando um pombo te olha, sorri. És mulher da rua. E no bairro mais alto do sonho, ponho o fado que soube inventar. Aguardente de vida e madrona que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor deitada, cidade, por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida.
A sa nama u studiju Radio Beograda 2 gospodin Slobodan Marković, gospodin Aleksandar Pavić. Kao što smo rekli, gospodine Marković, ovih dana Atinu potresuju nove demonstracije gde su ljudi protestovali zbog najave grčke vlade o ograničavanju demonstracija. I to oni smatraju za veliki udar na svoja prava. Da li po vama Grci zaista, za njih možemo da kažemo da imaju neku kulturu i tradiciju demonstracija. Malo, pa oko raznih povoda su demonstracije, i to prilično velike, često uopšte nisu mirne, niti liče na nešto što bi izgledalo kao mirni protest. I sad ovaj zakon gde bi mogli da budu kažnjavani čak višegodišnjim kaznama zatvora ako ne poštuju propise, vrlo je uznemirio Grke.
Pa jeste, malo pre pomenuti Sokrat, jedan od rodonačelnika, doduše bilo i pre sokratovskih teoretičara, zagovornika onoga što se danas naziva anarhijom, je praktično tamo, jel? Onda Sofokleova Antigona je pobuna protiv države, zapravo žena koja se buni protiv porodične vlasti, a posredno i preko države u antičko vreme, je takođe to. Pobuna protiv Otomanskog carstva i oslobađanje Grčke početkom 19. veka na Peloponezu, takođe su anarhisti u korenu. Ceo pokret pobednički u Drugom svetskom ratu, levičarski i partizanski, su takođe bili dobrim delom pobunjeni komunisti kojima nije bio Sovjetski savez ih je kočio, oni su hteli više pa su dobili rat, onda su Englezi i Amerikanci odlučili da Moskva nema tu šta da traži, pa onda je došao građanski rat u Grčkoj koji ih je ogorčio do te mere da sam svojevremeno tamo negde polovinom 90-ih čuo klince na autobuskoj stanici, tad sam već znao grčki i razumeo da se oni svađaju oko toga gde je čiji deda bio pokret otpora tokom Drugog svetskog rata, u suštini ko su bili četnici, ko partizani, jel? Znači to je treća generacija u najmanju ruku gde je to živo. Nažalost, Grčka ima taj problem što tokom cele istorije svog postojanja u savremenom obliku, znači od 1821. već to imala gazdu napolju. Grčka zastava je u stvari bavarska, plavo-bela zastava, jer je princ Bavarski bio prvi grčki kralj i ta zastava je usvojena i ostala, ali ni ona nije njihova, autentična. Jel? Onda su došli drugi, došla Danska dinastija na kraju, to je poslednji kralj Konstantin iz te danske dinastije. Umeđu vremenu su tu bili rečeni Englezi, Francuzi, pre njih na kraju Amerikanci, NATO, i stalno je neka strana vlast i država je personifikacija te strane vlasti. Jer ako imate recimo u doskorašnjim vremenima socijalista iz Pasoka na vlasti, stranke koja ima 4 decenije ozbiljnog rada i zasluga, vi znate da je njima glavni sagovornik Vašington. Ako je Nova demokratija sada vladajuća, opet dinastička, jel, porodica je takva, gazda je u Berlinu, znači ide se kod Angele Merkel na konsultacije. Umeđu vremenu je bila ova epizoda sa ekstremnom levicom Sirizom, u kojoj su baš ti koji demonstriraju polagali nadu, jer Siriza je davala neka obećanja koja su u startu izgledala kao sumanuta, osim ako baš slepo ne veruješ, jel, da će oni da drže lekciju Evropskoj uniji, da će Grčka sama na svetu bez Evropske unije, bez svih njih da stane na noge posle ekonomske krize koja je tek počinjala i naravno surduknulo se sve i otišlo je jako daleko nizbrdo, i onda su zašta glasali za tu pouzdanu, proverenu, doduše u novoj generaciji porodice Mitsotakis, desnicu, novu demokratiju koja je sad na vlasti i koja sad pokazuje posle godinu dana šta zapravo jeste. Taj zakon je nešto što nije u suštini dramatično novo, jer je na sličan način pre nekih 20 godina uređeno, odnosno zaustavljeno nasilje na stadionima. Kad je sportskim, fudbalskim i košarkaškim, kad je grčka država, odnosno njena policija, počela da ispostavlja klubovima račune i morali smo za vašu utakmicu da angažujemo toliko policajaca puta dnevnica tolika, vaši su nam slupali i zapalili toliko automobila, cena popravke ili kupovine novih je tolika, izvolite platiti u roku od 7 dana. I ta stvar je zaustavljena. Onda su klubovi počeli ozbiljnije obezbeđenje i uglavnom nasilja u Grčkoj na tribinama više nema. Isti princip se sada primenjuje šire za demonstracije. Naravno i taj zakon o sportskim utakmicama, doduše uvezan iz Velike Britanije, desnica uvela. Sada se to radi za demonstracije. Prvo, da se moraju prijaviti sve demonstracije, svi skupovi, sve te povorke, i mora se znati ko je odgovorno lice. Kad je postoji odgovorno lice, postoji odgovornost. Građanska, prekršajna i najgorem slučaju krivična. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar je da taj organizator odgovara za štetu. To što sam ja išao da prijavim, mislim, toga imate i ovde, prijavljuju se skupovi najraznorazniji, sve do biciklista, ribolovaca i tako dalje. Ali uvek se zna odgovorno lice. U Grčkoj sad to odgovorno lice odgovara materijalno. Znači, ti ne stupaš tu u svoje ime kao nepoznati čovjek sa Facebooka, nego imenom, prezimenom, ličnom kartom, i znaš da ako ovi tvoji nešto budu slupali usput, da ćeš to morati nekako da platiš. Za učešće u neprijavljenim demonstracijama, znači koje nema odobrenja u Grčkoj, nego se samo prijavlja, obaveštava se policija, na učešće na neprijavljeni mogu biti odgovorni svi koji se okupe. Znači, bili ste na neprijavljenom skupu, odgovarate u najmanju ruku prekršajno, možda i to što ste vi rekli krivično, ukoliko bude velike štete. I treća stvar, koja je delom izazvala nekakve simpatije bar jednog dela grčkog društva, je to što je novim zakonom zabranjeno da mali skupovi blokiraju saobraćaj, blokiraju raskrsnice i autoputeve. Znači, ako je 10, 15, 20 ljudi ispred nekog ministarstva, oni ne mogu, recimo, da blokiraju celu Brankovu ulicu i sad rasporede se po kolovozu i zaustave saobraćaj. To se neće tolerisati. Izvolite, gospodo, ima vas toliko taman na trotoaru. Pričajte, govorite šta hoćete, ali saobraćaj mora da ide. To je, naravno, atak na ono što je do sada bila grčka praksa, u kojoj su demonstracije visoko organizovana, scenografski, kako hoćete, čak i kostimografski uređena stvar. Recimo, kako su svi odeveni, kako se poređaju, kako stoje, šta radi obezbeđenje. Vi u Grčkoj ne možete da se priključite nekoj povorci, nekom maršu sa ulice, sa trotoara. Odmah će vas obezbeđenje poslati napolje. Obezbeđenje tih demonstracija, to su sami njihovi redari. Znači, mi znamo koji smo, došli smo s određenim ciljem, vi izvolite s trotoara, zviždite, pljeskajte, šta god hoćete, ako hoćete s nama, može, ali 20 metara iza naše kolone. Inače, u našu grupu ne. Kad su višepartijske ili demonstracije sindikata raznih, a ima ih brdo, svako od njih stoji u svojoj grupi. Nema mešanja. Tačno da se zna ko su koji, ko šta govori, ko je s kojim programom tu. Tako da to izgleda tako. E sad, nasilje uglavnom ne potiče odatle. Nasilje potiče iz jedne grupe koja se u Grčkoj naziva grupe, uslovno rečeno, poznati i nepoznati. Poznati su zato što se pojavljuju svaki čas, a nepoznati su jer ih policija nikad ne identifikuje. Po jednima, to su policijski provokatori koji dolaze da isprovociraju policiju, odnosno da prikažu da su isprovocirali policiju, bace dva, tri kamena, onda policija suzavac i onda rasturi sve ono zbog čega je bio skup. I naravno ta slika o kojoj ste govorili ide u svet, a ne ona dok su bili govori i dok se mahalo mirno zastavama. Te slike nema. I samim tim je oblačen i politički i sindikalni skup. S druge strane imate te anarhiste koji su militantni, koji se obnavljaju, to znači u najmanju ruku posljednjih 200 godina to postoji kao borbeni deo grčkog društva, to se ide sa oca na sina, s jednog na drugi, to su sve studenti ili mlađi, koji idu da bi se tukli, koji idu zato što su protiv države, što su protiv vlasti i sve što je simbol države i simbol vlasti oni će razvaljivati i banke, i ulaze u ministarstvo ukoliko uspeju, i tući po toj policiji i tako reda. Mislim, ja sam na gomili tih protesta bio, sad glupo da tako kažem, ali u jednom trenutku dođete do toga da vam je glava u pitanju, da ne znate šta rade jedni, šta rade drugi, a da stvar bude gora, oni su verovatno neki dalji rođaci iz istog zavičaja, jel? Što se vidi kad ovi skinu maske, a ovi skinu kacige i... Jednostavno je tako, ali to je taj folklor, to je deo režije. Vi tačno možete posle dve, tri veće demonstracije u Atini znati da napišete izveštaj o četvrtoj, da ništa niste videli, čuli i nećete pogrešiti mnogo. Jer jednostavno to ide i to je ono na što je društvo naviklo. Čemu to služi? Služi da se, oni nisu očekivali da će sada ispred parlamenta zaustaviti zakon, tamo vam posla. Ali su saopštili stav o kojem evo mi sad pričamo ovdje i priča se ko zna gde još.
Da. Evo da pričamo o tome, kako se o tome priča recimo u Americi. Kako vi, gospodine Paviću, komentarišete i da li imate odnos prema tezi da se, eto, Americi danas vratio bumerang, kao bumerang sve ono što je godinama ili decenijama izvozila širom sveta, zvalo se plišane, obojene, razno razne revolucije kojim se zaista menjao svet?
Pa donekle. Zato što ako bi rekli da se vratilo kao bumerang, to podrazumeva neku spontanost. Međutim, ja mogu da potpišem da je Hillary Clinton pobedila da mi ovo ne bi imali. I u ovakvoj situaciji ne bi to imali. Znači, ovo je svesno uređeno, ovo je, mislim, borba protiv Trumpa i protiv uopšte priznavanja tih rezultata izbora traje od novembra 2016. godine. I pošto su sve drugo probali, sad je na red došla i obojena revolucija. Korona je pomogla tome, plus onaj u slučaj smrti crnca u Minneapolisu. Ali kažem, tu je Trump ta karika koja potpunjava sliku, a da se radi o tome, potvrđuje to što je čak recimo iz te nacionalne fondacije za demokratiju došlo saopštenje gde se podržavaju protesti posle. Znači mi znamo, oni su bukvalno jedan od pogonskih mašina tih obojenih revolucija širom sveta. Soroš i sve organizacije koje su povezane za njega podržavaju sve demonstracije, uključujući i nasilne demonstracije. Kao što je Soroš dao desetine miliona dolara, a i korporacije u taj pokret Crni životi su važni. Od 2015. godine taj pokret je dobio preko 100 miliona dolara. I to je u najmanju ruku. Obećano im je 100 miliona. Preko toga su još dobili. Znači, to su neverovatne pare. To je korporativna Amerika, ali korporativna Amerika to ne bi radila tek tako. Znači, to je ta duboka država. Ta duboka država je nekad izvozila obojene revolucije. Sad imaju problem u svojoj zemlji. Nekad se govorilo, pa zašto nema obojenih revolucija u Americi? Zato što tu nema američke ambasade. Međutim ima tih drugih izvoznika.
Ima CNN-a, recimo, za koji...
Da. Mora se kaže, CNN je strašno pala mu gledanost u Americi. Zato što su oni sami sebe diskreditovali. Oni guraju bukvalno lažne vesti o Trumpu, od kako je došao na vlast. Oni su 3 godine govorili da je on Putinova pudla da uz pomoć Rusa došla na vlast. Čak i dalje podgrevaju tu tezu, iako je specijalni istražitelj posle dve godine, a nije bio prijateljski nastrojen prema Trumpu, ustanovio da nema nikakvih dokaza za to, međutim to kao da se njih ne dotiče. New York Times, Washington Post, znači establishment tu priču gura zato što imaju problem sad u svojoj kući. Tako da samo mogu da kažem, uslovno se vratilo kao bumerang, ne bi se vratilo da je kandidat odobren od establishmenta u Beloj kući. To je problem. Da ne govorimo o cijela ta priča oko smrti Georgea Floyda, to je posebna priča. Tek će se videti šta se tu dešavalo kad budu policajci budu izvedeni pred sud. Jer autopsija je utvrdila da on imao toliko droge u svom sistemu, i to nekoliko vrsta droge, koji su dovoljni, samo onaj fentanil je dovoljan, dozu koju on ima u sebi, to je u onoj zoni gde može da se govori o predoziranju, gde mnogi umiru od toga. Znači, pitanje je veliko da li je on umro od onoga kako ga je policajac držao ili umro od droge. Znači, to će sve izaći na video, ali to ove mainstream medije uopšte ne zanima, zato što to ruši tezu pomoću koje je pokrenuta ovo stvarno obojena revolucija u Americi. Tako da da, došla je kući, ali ne spontano, nego zato što tamo sad postoji problem.
A da li kod kuće može da ima, da li po vašim nekim viđenjima stvari, poznavanju situacije, da li kod kuće može da ima efekte kakve je imala širom sveta?
Kako da ne? Ja mislim da je američki sistem duboko destabilizovan. Prvo tri godine se dovodi u pitanje rezultati izbora. Dezavuiše se institucije predsednika. Znači, videlo se...
U pomoć, ako smem da kažem.
Pa, možemo to čak i da kažemo, ali bilo je drugih omraznoženih predsednika, kao što je Nixon. Ali ovako derogiranje funkcije predsednika, toga nije bilo do sada nikad. Znači, imamo to. Jednostavno, tu su se... Kažem opet, sve je vezano za tu ličnost zvanu Donald Trump. Ja sad ne govorim da je on savršen, daleko od toga. I neću čak da ulazim u to, jer on, što njemu rade, on je to pokušavao da radi u Hong Kongu, na primjer. Tako da ni on nema baš pravo da se žali. On pokušava i dalje da izvede, da podstakne ne obojeno, nego pravu revoluciju, recimo u Venecueli. Stego je Kubu sa još jačim sankcijama. Tamo sad Kuba dolazi u situaciju gde tamo preti glad, bukvalno. Iran, isto tako. To su brutalne sankcije. Znači, neću sad da kažem, Donald Trump je nevinašce koje, eto, jadno sad strada na pravdi Boga. Ne. Ali, hoću samo da kažem ovo. Hillary Clinton ne bi ovo doživjela. Nema šanse. I o tome se radi. Znači, jednostavno, cela ta, opet, ta maska je isto pala. Sad smo videli na otvorenom da se podstiču i podržavaju čak i rušilačke demonstracije i više od toga. Sad se udara u same temelje američkog identiteta. Otvoreno. I deo establishmenta to podržava i finansira. E, to je sad novi moment. Imali smo mi obojene revolucije.
Spomenika je negiranje.
Apsolutno. I dovođenje u pitanje samog postanka Amerike. New York Times već godinu dana gura tezu da je Amerika zasnovana, bukvalno zasnovana na robovlasništvu. I iz toga proizilazi to da se ruše ne samo spomenici Kolumbu, nego spomenici Washingtonu, spomenici Jeffersonu. Sad se menjaju imena sportskih klubova koji mogu, gde će se neko osjetiti povređen. Ne samo više crnci, nego i indijanci ili domoroci, kako god hoćete. Znači, o tome se radi. Ovo je sad jedna dublja stvar. Te maske su pale, mehanizam je otvoren, svi mogu da ga vide. Tako da već sad se govori, recimo, o tome da će biti upitno da li će biti regularni izbori u Americi u novembru mesecu i da li će ih priznati gubitnik njihove rezultate, pogotovo ako budu tesni. Znači, dotle smo došli, to je znači još jedna maska koju je korona skinula i to je toliko destabilizovano da ja ne vidim skori kraj tome. Oni ulaze u fazu već latentnog građanskog rata koji može bukvalno da izbije na otvoreno na mnogim mestima.
E pa sad, pošto smo od Grčke išli do Amerike, predlažem da posle jedne muzičke numere pokušamo na neki način da objasnimo i koje su to maske ili šta je se u Srbiji pokazalo kada su neke maske pale.
And when you loved me, I just couldn't see. My soul was a war zone. My heart was debris. I'm sorry I missed you. Didn't pick up on your cue. From here to gone and in between, another glimpse of what could have been. If I would have learned, instead I crashed and burned. I rolled in the ashes as the world turned. I'm sorry I missed you. Didn't pick up on your cue. From here to gone and in between, another glimpse of what could have been. Hindsight 2020, good sense I haven't any. Who could say what might have come to be? In matters of the heart, trying to be smart, I'm just another casualty. Say what might have come to be. In matters of the heart, trying to be smart, I'm just another casualty. I hear about you and some new thing you're doing. So proud and happy, your dreams coming true, and I'm sorry I missed you. Didn't pick up on your cue. From here to gone and in between, another glimpse of what could have been. Another glimpse of what could have been.
Eko. Bogatstvo naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. MSAT TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Evo slušamo reklame u studiju Radio Beograda 2 i reklamu koja nas vodi na more, a zajednički komentar nam je bio osmek i pitanje kakvo more ove godine. Da, ova godina je zaista evo izaziva cinične osmehe i kod mojih sagovornika. Ali pošto pričamo o protestima, da ostavimo ovaj finalni deo za ono što se ovih dana dešava u Srbiji. A kada su protesti u Srbiji u pitanju, mnogo kalkulacija i čini se nijedne prave informacije o tome ko su organizatori, kakvi su zahtevi, koji je cilj, ko je sve umešano, kakvim se stranim službama radi, kolika je njihova umešanost i tako dalje i tako dalje. Čak i da se ne vezujemo za aktuelne događaje, po vama, da li je moguće, a imate veliko znanje, velika iskustva kada su protesti u pitanju, da li su mogući masovni protesti koji u potpisu imaju grupa građana? Ili gnevni građani, ili kako god da se potpisuju?
Pa ovako, mogući su šta kad kažemo masovni protesti, ja ne znam da li je 7. jula, kad su počeli protesti kod nas, 7-8 hiljada, možda do 10 hiljada ljudi izašlo te prve večeri. Po mojoj proceni, a polazeći samo od sebe, sam izlazak je bio spontan, naravno, podržan društvenim mrežama. Jer sad, to, oni su sad postali fakat.
I opet izazvan odlukama vezanim za koronu, tako da je korona i tu umešala prst.
Apsolutno jeste, apsolutno jeste. To je bio jedan revolt gde su ljudi smatrali da su uvedeni dvostruki standardi. Gde je dozvoljeno vlastima se ponašaju na jedan način dok je u njihovom interesu, a onda kad više nije u njihovom interesu, onda svi drugi moraju da se ponašaju na drugi način. Znači jednostavno najava novog karantina, a pre toga smo videli i predizbornu kampanju i grljenje i ljubljenje u izbornim štabovima i derbi pred punim stadionima, noćni klubovi su radili nesmetano, teniski turnir, proslava titule.
I posle toga posledice sad.
Da, i dva dan, da, i naravno, znači, naravno da je to bilo razumljivo. E sada, kad dođe do takvih spontanih izliva nezadovoljstva, pa naravno da će tu da se uključi i oni koji imaju neki poseban cilj. To je neminovno da se desi u svakim demonstracijama. Kao što su u Americi desilo, pojavila se Antifa, koja je inače isto dobro finansirana, to nisu samo obični anarhisti, oni su se pojavili i bukvalno poslužili su onima koji su bili protiv demonstracije, kažu, eto vidite, ovo su nasilnici. Oni samo hoće da ruše. A ja mislim da je 90% ljudi izašlo. Ne kažem da li se slažem s njima ili ne, revoltirani smrću čoveka koji su videli pred kamerama, bukvalno, tako isto i kod nas. Pojavili su se vrlo brzo razni mešetari, ajde da kažemo, provokatori, onda, naravno, izveštavanje medija. Tačno se moglo videti koji su mediji, ajde da kažemo, bliski državi, koji su mediji prozapadni, to je pod stranom kontrolom ili ogromnim uticajem, i po tome se moglo vidjeti kako se izveštava i kako se gleda na te demonstracije. Znači, naravno, bile su spontane, ali posle toga, to je upravo bio dokaz da nije bilo organizacije između njih. Zato što je stvarno se videlo, kogod ih je pratio i mogo je da vidi, da su se tu pojavili sukobljavanje čak i unutar tih grupacija koji su došli tu da demonstriraju, pa i nesuglasice, pa čak i međusobna optuživanja. Znači, treba zvati stvari pravim imenom, a onda mislim da je dodatno podgrana atmosfera upravo kad su, kad je iz vlasti došlo otprilike optužbe, kad su sve pokušali da svedu pod kapu, šta je ono bilo, ravnozemljaša beš, ali tako,
da, antivakcinaša 5G.
I tako dalje. Znači, vi ste time razjarili oni koji su izašli samo iz ovog razloga, što nisu bili to i da budu više tretirani kao građani drugog reda, ne upotrebim teži izraz, i to je dodatno dolilo ulje na vatru. E sad, isto tako, po meni je splasnula energija onog trenutka kad je se odustalo od odluke da se uvede karantin. E, posle toga je krenula politizacija. I onda se krenulo, svako ima neki svoj cilj koji će da istera i koji želi da usmeri taj gnev u pravcu koji njemu odgovara.
E, sad, gospodine Markoviću, kako vi gledate, naravno nije na nama ni da ocenjujemo, ni da donosimo sud, niti verovatno i znamo o čemu se zapravo radi, ali ta potreba, da li je to deo nekog našeg istorijskog nasleđa, istorijskog pogleda na ono što nam se dešavalo, kada se na takve događaje gotovo istog trenutka gleda i posmatra kao na uticaj tajnih službi, pa se nagađa da li je to sa istoka ili zapada, koje su agenture tu umešane i ko tu zapravo mešetari?
To je složeno pitanje utoliko što je to jedna od mera arsenala određene vrste svetonazora, da kažem, a samim tim i država koja izražavaju tu vrstu svetonazora. Dakle, traži se ili se nalazi nekakav spoljašnji neprijatelj zamišljen ili stvarni i onda se ljudi okupljaju u državi, okupljaju se oko vođe, što bi se reklo. To je možda najplastičnije bilo videti 1999. tokom napada NATO na Srbiju, kako je on najraznoraznije, čak i uključujući otvorene protivnike tadašnjeg predsjednika, okupio oko te ideje odbrane naroda, kako se to tad zvalo, od nepravedne agresije. Međutim, ovde vi ste nabrojali, da, te opise ko bi sve tu, koji su sve epiteti prilepljeni raznima, kako su dojučerašnji saveznici politički odjednom prokaženi još više nego što su bili, neki poslanici koji su se tu pokušavali da istaknu, evo i sinoć, sve do tih ravnozemljaša i antivaksera i koje čega drugog, jel? I onda kad sve to nije, onda je neko bacio taj argument, aha, strane agenture, ne znam, bila jedna Ruskinja na televiziji, bila neka dvojica izraelskih studenta, ljudi tu po nekoj međunarodnoj razmeni, pitaju Boga šta su, ali mi su došli da vide, pretpostavljam, pa još ruskog porekla, aha, i, ovaj, i tako redom, i onda kaže, odjednom prst pokazuje tamo negde napolje, oni su krivi, znači mi nismo ništa krivi. Time šta radi država? Država skida odgovornost sa sebe.
Da, ali tu su i Crnogorci, tu je jesu, i navijači, jesu. Torcide. Ili,
jesu,
da.
Jesu Crnogorci, Torcida baš nije, neki drugi jest, Torcida je tamo u Hrvatskoj.
Da, kažem, i oni su prisutni, da, i Crnogorci.
Crnogorci da. Jesu, oni su i sinoć bili dosta glasni sa tim, s tom parolom ne damo svetinje, to je potpuno jasno šta, ali tu parolu upućivati zgradi Skupštine Srbije, dakle to nije zgradi Skupštine Srbije, nekog velikog smisla nema. Kao što i nema nekog velikog smisla vikati protiv predsjednika leđa okrenutih njegovom kabinetu, ako vičeš protiv njega njemu ispostavljaš zahteve, valjda se okreneš na tamo. Mislim, to su stvari koje nisu do kraja jasne, ali one potiču iz ovoga što ste opisali. To je i sociološki, i ekonomski, i na druge načine strašno raznorodna masa u kojoj naravno ima tih i provokatora, i navijača, i tabadžija najobičnijih. I ima duboke države, to je činjenica, znači nekih raznih slojeva iz policije, iz raznih epoha, neki su demobilisani, neki su aktivni, neki su, šta ja znam, bilo je priče da neki od šefova kancelarijskih su dolazili da tuku, jel? To navodno jeste bilo tako, ja ne mogu da potvrdim, ali činjenica tu ima svačega. Kao što ono što je meni najimpresivnije, što sam, što svojim očima vidio na licu mesta, klince, devojčice koje dolaze prave selfie s tučom. Znači oni tamo ispaljuju suzavac, leti ono kamenje izlomljene ploče ispred skupštine i stoje njih tri i prave selfie potpuno nesvesne bilo. I onda jurne masa i naravno šta bude. Jel? Dakle, to je to. Sad, u šta će se to pretvoriti, ne znam. Izgleda da je para izašla malo na uši i popustilo je. Ali to duboko nezadovoljstvo o kojem ste vi govorili stoji. Ono je tu, ljudi su nezadovoljni ekonomskim položajem i društvenim položajem, sad ih još iznervirala, uplaše se pandemija, s druge strane iznervirala ih nedoslednost vlasti u merama oko toga i to će se nastaviti na neki način.
U jednoj rečenici vaše viđenje?
Mislite, kod nas ili uopšte?
I kod nas i uopšte, ako može da se napravi bilo kakva veza.
Pa... Mislim upravo da će nastaviti stvari ka nekom rastakanju, zato što prvo kraj pandemije nije na vidiku, znači to znači da ekonomija ne može da se oporavi.
A da li je po vama novembar neki mesec za koji mnogi tvrde da može biti prekretnica? Kad kažem novembar, mislim na američke izbore.
Pa da, pogotovo ako bude neizvesnosti. Znači, neće biti kao 2000. godine da će sudovi da odlučuje. Može bukvalno da se preli na ulicu i može da bukvalno ne bude nepriznavanja rezultata izbora. Ali stvarno, znači, ako ekonomska kriza nastavi, mi još ne osjećamo kako će se osjetiti na jesen, ne samo kod nas. E, to će biti izazov za ceo svet gde nema nekog reda i mira, neke piramide koja bukvalno drži dizgi na svojim rukama, kao što je to Rusija ili Kina, na primjer.
Ovo je kraj današnje emisije Rečeno i prećutano, ali naravno time se ne završava tema o kojoj će se, kao što smo rekli, još dosta, dosta dugo govoriti. U studiju Radio Beograda sa nama su danas bili Slobodan Marković, Aleksandar Pavić. Ja im zahvaljujem na gostovanju. Moje ime je Dušanka Petrović.